Eguerdiko ordu baterako, ordu laurden besterik ez, eta konpainia plazatik beste toki batera goaz, Carmen Kalera hain zuzen ere, eta bertan daukagu Herriko Tabernaren atarian gure Aritz Pascual. Egunon, Aritz, berriz ere?
Egunon, Peio, egunon entzuleak, hemen txesan bezala, Redin Kalea eta Carmen Kaleak bat egiten duten toki honetatik, hemen Herriko Tabernak eta Arrano Elkarteak bat egiten dute San Fermietan, seguruenik festetako txoko nagusienetariko batean gaude, hemen ere festagiro bikaina dagoelako, egunero, gauero ere. Eta intzuzen, zurrunbilo guzti hori antolatzen eta hemen lanean, jende pila dago, tartean gure gonbidatuak probestu duela gure elkarrizketa egiteko une honetan arnaz pikin bat hartzeko eta bermuta ere hartzeko. Xafan, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Iritsi da igande eguerdia, pasatu da, lehendabiziko esan genezake, lehendabiziko txampa, ez da? San Fermietakoa, uztailaren 6koa, 7koa eta lehendabiziko asteburukoa.
Bai, hori da. Azkenean lehenengo eguna dira potentenak eta urten elkartu dira lehen asteburuarekin eta, bueno, san daiteke baietz. Gogorrena edo badirudi, ba, egin dugula.
Ez da usartu gurekin hitz egitera zuen sukaldari Josebak, baina zifra batek eman digu, benetan argigarria dena, zenbat mugimendu egon den hemen Herriko Tarrano inguru honetan, egun hauetan.
Bai, bueno, bota du 5.000 kroketa egin ditugula eta berriro egiten hasi direla berriak, orduan, ba, bueno. Bai, egun hauek esan bezala potenteena dira, eta bermuteo mugimendu hori badago, ez, ikusten denez.
Bermuteoa abiatu da, horretaz ere mintzatuko intezke, izan ere mailak beteta dituzte dagoeneko hemen jarritako terraza honetan. Tamalez, hemen Herriko Tarrano inguru honetan, albistea uztailaren 4-5 jaso genuen, bisita izan zenutelako.
Bai, hori da, etorri ziren 5 eguerdian, eta, bueno, esan ziguten ez genuela baimenik DJ-ak jartzeko taberna barruan. Eta, bueno, hortik eratorrita, ba, ez genuela baimenik ez da ere, ba, beste ekimen guztiak egiteko.
Taberna barruan, zuek barruan egiteko udaltzenen baimena ere, behar da horretarako?
Bai, bueno, tabernak badute bere baimenak badituztegu, gu taberna eta jatetxea garenez, ezin ditugu olakoak programatu. Horri da, esaten duena legeak. Jarri aldu pertsona batek musika langile batek, baina DJ-ak eta ezin dira programa batean jarri, ez dugulako hortarako lizentziarik. Baina, bueno, 2007-tik gu behintza gaudenetik hemen hasi ginen ekimen kulturalak egiten, eta ordutik horrekin gabiltza, eta, bueno, egia esan, txundituta geratu ginen berri honekin, eta hortik etorri da den azkenean.
Erabaki behar izan zenuten programa bertan bera uztea, horrela zabaldu zenuten gainera sareetan, alanda guztiz ere, herritarren Iruindarrone erantzuna paregabia izan da, egunero beteta gonzaretelako.
Bai, azkenean 6.000-tik 60.000 eurora zihoazten izunak, mehatxua edo abisua egin ziguten, eta, bueno, txuloak izan gaitezke, baina tontoak ez. 6.000 euro asko dira, gainera lehenengo izuna 6.000, eta gero hurrengoa gehiago, handiagoa izango litzateke, eta, bueno, ba, erabaki genuen baldintza horietan, ba, ezin genuela jarraitu programazioarekin, eta kristonpenarekin, ze uste dugu urte askotan gure aportazio xumea egin diogula ekimen kulturalekin bertako jaiei, San Ferminei, egiten diegun bezala, ba, San Fermin txikito edo hainbat gauzetan, eta, bueno, ba, urten ezin dugu olakorik egin, ba, esan duan bezala, ba, izunak oso handia direlako.
Beraz, adibidez, uztailaren 14ko klasikoena dena, Fermin Valentziaren kontzertua, bertan bera?
Bai, hori da, azkenean klasiko batzuk ditugu, urtetan lortu ditugune, ba, lanaren poderioz lortutako gauza batzuk, ba, urten ez ditugu hemen izango. Eta, bueno, ba, ez dakigu hemen San Ferminetan bi zati daude, bat da asteburuan eta hasieran ez jende pila dagola, baina gero egia da gaur egungo San Ferminak ez direla lengoak, eta bihartik edo gaurtik aurrera ja nabarituko da kriston bajoia, eta guk hemen egiten genuena zen gauza jarri, ba, jendea erakartzeko, eta horrek esan nahi du, ez badugu ezer egiten, ba ez dakigula zer nolako erantzuna jasoko dugun.
Tamalez, eta aipatu nahi genuen beste albistetako bate izan da, hemen salatu zen edo gertatu zen sexu erasoa, horrek erakusten digulako, oraindik asko daukagula egiteko, baina erantzuna eman behar dela.
Bai, bueno, olakotarako protokolo bat daukagu eta aktibatu zen, ba, neska batek esan zuen erasotua izan zela, eta bueno, neska babestu, argia piztu, erasotzailea atera genuen tabernatik, eta bueno, bai, esan duzun bezala, tamalez, olako gauzak gertatzen dira oraingoz, baina uste dugu, ba, olako erantzunekin eta olako jarrerekin, ba, denon artean lortu behar dugula, ba, alik eta espazio seguruna izaten denontzat, emakumeak ere jaia aske egiteko eskubide osoa daukate, mutile bezala, orduan, ba, hori azkenean denon borroka bat da, eta hortarako daude protokoloak, eta hortarako daude erantzunak, eta salaketak.
Eta espero dugu ez daitezen errepikatu xafan, azken deia, jendea, hemen gerturatzeko egun hauetan.
Bai, bueno, gure komunikatuan esan genuen, azkenean guk aurten ezin dugu gure ekimen kulturala planteatu San Ferminetan. Orduan, ba, bueno, gaurtik edo bihartik aurrera, ba, ez dakigu nola ibiliko garen gure tabernetan. Hemen elkartasun txoko euskaldun bat sortu genuen aspaldiko urtetan egindako lanarekin, eta bueno, eta ba, espero dugu horrela jarraitzea, naiz eta ekimen kulturalik ez egon. Eta gero ere, ba, bueno, bagaude bi taberna, 76 langile, azkenean jende asko da, soldata asko dira, eta bueno, pixka bat arduratuta bagaude ere gai honekin, eta ba, besterik gabe, eskatzea jendeari bere elkartasuna, edo eskatzea hemendik pasatzea, trago batzuk hartzera, eta ongi pasatzera.
Zior ongi pasatuko dutela, giroa dagoelako, mehatxuen gainetik, debekuen gainetik hemen Herriko eta Arrano elkartearen guruetan. Xaba, mi esker honiz Euskal Herri Irratiaren sintonian izateagatik.
Eskerrik asko zuei, egiten duzu lan guztiagatik.
Eta bendik lankideok, geratuko gara bermut hartzen Xafan eta biok, beraz konexioa bueltan, zaldizurira.